na kur krāsīm izšūpjo līdz.
Valmieras folkloras kopas griezes dalībnieki ir pirmie, kas iešūpo pilsētas lielās šūpoles Gaujas krastā. Par to, kāpēc svarīgi lieldienās ir kārt šūpoles un izšūpoties, stāsta folkloras kopas dalībniece Guna Medne.
Mums ir jāiešūpo saulīte šim te pavasara ciklam līdz nākošam, līdz vasaras ciklam. Tātad šūpošana ir viena no vissenākām lieldienu tradīcijām, pirms kristietības laika tradīcija. Un, protams, ļoti daudz ir ticējumi par to, ka jāšūpojās un lai olas dētu vistas daudz. Nu, to tradīcija ir ārkārtīgi daudz un jāizšūpo, lai odi nekož. Un pirmie šūpojās saimniece ar saimnieku, lai ir bagāta dzīvošana, jā, šai te vidē, šai saimē, jā.
Es ar savu
Bet lieldienās kārtējām šūpolēm kādreiz bija arī gluži praktisks raksturs, proti sapazīties jauniem puišiem un meitām.
Lieldienas ir pirmie godi, gadskārtu godi, kad puiši noskatīja meitas. Un tur sapazinās jo ļoti daudz, ja tā ir tā pirmā satikšanās. Ja, jo, nu, rudenī jau kāzes ir jau jāsvin.
Bet kas gan būtu lieldienas arī bez olu krāsošanas? Tas šajā reizē kopā ar muzeja darbniecēm uzticēts te sanākušajiem bērniem.
Vai tu pirmo reizi olas krāso?
Nē.
Un ko tu tagad tur liec izstāst?
Rožu lapiņas un vēl zilos aizmirskaņas sācās un likšu. Tagad tur iznāks kaut kas nezinu kāds.
Mēs mājā ņemam sīpolu mizes, pieliekam varbūt kaut kādu teju, ko virtuāli atrodam, ko varam pielikt.
Un ko jūs domājat, ko tas nozīmē šī olu krāsošana? Nezināt.
Nu, lielais lieldienu zaķis nozaug šīs olas un tad paslēpiņas ap māju, tad jāatrod.
Un kad jau olas ceļo uz lielo katlu, kas vārās uz ugunskura, ar Valmieras muzeja direktoru Ivetu Blūmu runājam par to, kā tad lieldienās ir ienākusi šī tradīcija.
Lieldienas no latviešiem ir tā pavasara atmoda, savukārt kristīgā ticībā tā ir Jēzus Kristus augšām celšanās. Bet abos šajos svētkos ola ir viens no simboliem. Savukārt olu krāsošana ienāk tieši ar kristīgo ticību. Un tās leģendas ir vairākas. Viena no tām stāsta, ka Marija Magdalēna ir atnākusi pēc dažādām leģendām. Tur dažādi citi saka, ka pie imperatora Tiberija, citi, ka pie šī te Poncija Pilāta, kurš tur izlēma Kristus likteni. Ja? Un viņai nekas cits nav bijis imperatoram, ko dāvināt, kā tikai ola. Un viņa ir stāstījusi par to, ka Jēzus Kristus celsies augšā, uz ko imperators ir atbildējis, ka tas nekad nenotiks, tad jau ola drīzāk paliks koši sarkana. Un leģenda stāsta, ka tā ola tiešām ir nokrāsojusies un uz ko Poncijas Pilāts ir atbildējis patiesi augšām cēlies. No šī arī šie te vārdi. Ja. Un no tā laika tad tā kā esot ieviesusies tā olu krāsošanas tradīcija.
Protams, mūsu senčiem olu krāsošanā jau nebija tagad pieejamo speciālo krāsu, ne arī kāda cita iespēja. Un galvenais materiāls jau bija tas, kas dabā atrodams.
Bērzu lapiņām var brīnišķīgi nokrāsot to maigo zaļumu, ja, ar melenēm ļoti labi var gan odziņu apaļumu, gan īpatnējos zilganos un violētos toņus uzkrāsot. Nu, no tām gudrākām pamācībām viena no tām ir pavisam vienkārša. Ja grib to skaisto brūnumu no tām sīpolu mizām iegūt, tad sīpolu mizas ir jāsakrāso jau iepriekšējā dienā un jāpastāv, lai tā ritīgi ievēlkās jau, lai viņš
jānovāra iepriekš.
Jā, viņš iepriekš ir jau jānovāra, lai viņš ir tāds jau ritīgi ievilcies tā krāsa ūdenī. Un tad viņi var izmantot ar daudz lielāku efektu.
Un, protams, ar olām saistās jau arī daudz ticējumi.
Vienu olu vajagot sadalīt tik daļās, cik mājās ir ļaužu. Un tad katrs apēd to savu gabaliņu un tad saka, ka nu, kad tad visu to gadu, ja, nu tad visi dzīvo saticīgi, turēsies kopā tā kā viena oliņa. Ja.
Tas būtiskākais ir tiešām pavadīt šo laiku kopā ar ģimeni. Saprast to, ka, nu, ka mēs viens otram esam tie tuvākie, ja, un pārdomāt par to, kā mums tālāk dzīvo.
Spīdī no saulītē lieldienas rītā, spīdī no saulītē lieldienas rītā.
Protams, ko no lieldienu tradīcijām īstenosim un kā tās pavadīsim, tas jau ir katra paša ziņā, bet galvenais, lai tas nestu prieku.
Lieldienas rītā, sarkana saulē.
Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.